Direito Vai.
Предстоят ни сега малко по-спокойни минути тук в студиото с Алекс Петрова, психолога от сайта и терапи за психологическа подкрепа в рубриката «Анализирай това». Не успяхме много да си кажем онова, което тя е намислила днес да е тема на разговора. Разбрах само, че са децата.
Да.
Здравей, Алекс.
Здравей, Пролет. Добър ден на слушателите на Дарик. Сега може да е глътка въздух няколко минути.
Да.
На фона на всичко това, което постоянно се коментира, говори политическата, социалната ситуация, протести, има една друга ситуация и всъщност така като слушах и разговора преди да дойда тук с теб в студиото, си помислих, че всъщност сайта в Mental Therapy отразява онези процеси в човешката психика, изобщо личността, които си вървят неминуемо от политически и социални ситуации. И един от тях е именно това какво правим с нашите деца. И по-конкретно имам предвид, че сега лятото много първо сега затварят и детските градини, ваканцията отдавна започна. И това, което наблюдаваме в сайта неминуемо всяка година, в този летен период е едно и също. Детето ми скучае. Детето ми не знае какво да прави. Имам проблеми с поведението на детето, не мога да му организирам ежедневието и като че ли точно в този летен период, в който реално трябва да има отпускане, трябва да има по-близки взаимоотношения в семейството между деца и родители, изведнъж изкачат грандиозни според тях конфликти вътре в тези взаимоотношения родител-дете и на практика родителите са объркани и не знаят какво да ги правят тези деца, най-грубо казано.
Стереотипа, който е поддържал някакви стандарти на отношение по време на учебната година, се е счупил.
Конкретно това, за което ще говорим е на какво играят децата, как им се случва играта и какво всъщност означават игрите, на които те играят. И знаеш ли защо? Защото всъщност децата днес се учат много по-рано да ходят в обучителни програми, и правят това още преди да започнат да играят. Имам предвид, че още 3-4 годишни деца започват да ходят на различни курсове, уроци, структурирани програмки за тяхната възраст, а се изключва способността те да се научат спокойно, спонтанно и
неструктурирано.
Да играят. Съответно, се прескачат и много важни етапи. Защото играта не е просто забавление за децата и убиване на свободното време, а тя е процес на учене и процес на емоционално израстване и отработване пък и на трудностите и проблемите, които заобикалят децата. И затова в контекста на предишният ти разговор, играта е един от начините децата да отработят напрежението, което има в момента в цялата среда около тях и в семейството и в родителите им. Дори и по повод на това, което се коментира постоянно и се случва в средата около нас. И това, което най-често се наблюдава, разнишквайки, да речем, едно родителско оплакване в и-терапии, стигайки до най-ранната възраст, да речем, съвсем наскоро, на няколко пъти се случва един същи проблем. Детето ми седи само в къщи, не иска да излиза, стои пред PSP, компютър, лаптоп или каквото и да е друго, но не желая да излиза, не може така по цял ден. Какво да прави? В смисъл, става агресивно, както каза един баща, ни скара, ни се води. И тръгвайки по историята назад, хронологично в тези събития, които твърде много често и много родители имат като проблем, какво се вижда? Първо, както казах, децата много по-рано започват да учат, отколкото да играят. После, масово децата не прескачат този момент от индивидуалната игра, оперирането с играчката, което всички виждаме на около 2 годишна възраст, към способността детето да сътрудничи с други деца, да се конкурира с други деца и да може по един или друг начин да влиза в роли. Това е възрастта на играта, за която не веднъж тук сме играли. И защо говорили се получава...
Говорили, да.
Извинявай. Защо се получава това? масово, да речем, излиза баба, майка, който иде с детето и се започва. Не дърпай това, не пипай там, не се катери там, дай играчката на другото дете, не дей да му я дърпаш. В смисъл, постоян един надзор върху спонтанната игрова дейност на децата. При което, всъщност, на едно дете му става много по-лесно да играе само със себе си, защото няма конкуренция, няма нужда от сътрудничество. На практика то не се научава да премине към втория естествен етап на играта, в която ти можеш това, което казах, да влизаш в роли, да си сътрудничиш, да имаш конкуренция, да имаш съперничество. Това, което се случва в реалния живот, в зрялата възраст, във всяка една сфера. И затова все повече деца са агресивни, все повече деца в момента, в който нещо не им се случи, както трябва, в процеса на играта се обръщат или посягат. И,
заради кое?
Заради това, че не могат естествено да преминат в следващия етап на учене на игра. Защото играта се учи, тя не идва и така от само себе си.
Защо не могат естествено да преминат?
Първо заради това, което казах, че има един постоянен надзор и слагане в рамки. Било то хиперпротективно, било защото детето не трябва да се държи по този начин. Родителите и другите, които отглеждат детето, в случая баби, дядовци, който иде, не остават естествено да протече процес. Първо, защото какво ще кажат другите, и се намесват в едни спонтанни детски взаимоотношения, които трябва да си се решават между децата. И другото, което на няколко пъти повтарям, детето се учи много по-рано да учи и го занимават от 3-4 годишна възраст. Аз съм наблюдавала в кабинета за игрова терапия и дете на 4, което родителите му започват да се гордеят с това, че то може да пише буквите, но вадейки целият куп с играчки, той не знае кое за какво е в по-голямата част, каква функция има тази играчка, по какъв начин да си партнира в играта. Така че това е другия проблем. И реално родителите...
Много рано, по-рано, отколкото е нужно, биват впрегнати в такива организирани някакви занимания. Едното и другото, бъркаш се там, където...
Да.
Настъпват някакви първи и сложни отношения с останалите деца.
Абсолютно. И оттам насетне цялата картинка отива по плоскостта надолу, защото детето нито може да играе роли, с това не може да приеме най-различни социални функции. Имам предвид, те играят майки, бащи, кучета, братия, сестри. Всички социални роли, които са им известни, ги изиграват в най-различни версии. Когато детето е само, защото градинките опустяха, това не може да му се случи. Съответно, има една социална некомпетентност, която се развива. Много деца тръгват чак в предучилищна възраст в детски заведения, защото съответно се гледат с баби и дядовци. В това няма нищо лошо, но трябва да има повече срещи навън с децата, които да не са постоянно дирижирани от възрастните. Така че оттам се губи вече и социално-ролевата игра за децата. Оттам се губи социалната компетентност, оттам се губи и готовността за училище. Така че тук е другия момент, който вкарва децата в това, с което започнахме, седи вкъщи пред електронното си устройство, не може да комуникира и не желае навън. И другия момент е, че всъщност с игрите се създава способността в децата да могат да отговарят и да изпълняват на правила. Тоест, първо те създават сами правилата, децата, и по този начин се учат да си партнират, което е много важно в живота и в зряла възраст. Оттам насетне, създали веднъж правилата, на следващия етап самите деца искат да влезат в тези правила, защото по този начин те имат някаква принадлежност, което създава способност и за доверие, и като цяло те прави индивид, който принадлежи. Това е основна потребност. Така че и това им се губи. И оттам насетне кабинета за игрова терапия е пълна с деца, които не могат да комуникират, агресивни са, имат си своя изказ. Да не говорим, че започват и много по-късно доста от децата да структурират изречения, да могат да отговарят адекватно на въпроси, да се води един нормален за възрастта диалог, който също идва от игровите способности по принцип. Така че това, което най-просто могат да направят родителите в този период, е не постоянно да критикуват децата си, стани от играта, компютъра, стани от телевизора, не стои по този начин. да провокират любопитството и да се сетят за онези стари игри, които едно време сме играли, от типа Не се сърди човече, Дама, Стражария паши, Криница, Гоненица, всякакви други игри с топки, които едно време са играни, и да могат да позиционират детето в тази ситуация, да му стане интересно и да започне да търси компания. Защото аз съм наблюдавала на места, където има повече деца, които скучаят, в момента, в който отиде възрастен човек, разкаже им дадена игра, даде им правилата, даде им роли, след това играта започва по изключително интересен и забавен начин. Съвсем наскоро наблюдавах едни деца, как бяха около 15, беше изключително мила картинка, защото давно не бях виждала такова събитие за мен. Строяха къща около едно дърво и всички бяха ангажирани, имаше йерархия, имаше споделяне, помощ, подкрепа, подаване едно на друго, беше изключително интересно.
Да.
Ами има я, може би, само по кварталите. И масово родителите се оплакват от това, че дори не знаят къде да заведат децата си. И единственото, което се сещат, да ги заведат в някакви центрове за игра, където пространството е затворено. Няма нищо лошо, но там отново им се дава насок. Така както компютърните игри или телевизионните предавания дават насока по отношение на фантазията, структурират фантазията, така навсякъде всичко, което е строго структурирано с помощни средства, било то виртуални, било то прекалено фантазни.
Каква е разликата между една компютърна игра, да кажем, и Не се сърди човече?
Ами защото компютърната игра ти дава на готово стимулите и имаш определена структура. Една игра, като Не се сърди човече, те учи да мислиш стратегически в много по-ранна възраст. Учи те да си партнираш на живо с човек, да виждаш емоциите, да можеш, не случайно се казва Не се сърди човече, да можеш да губиш, да можеш да мислиш няколко хода напред. Да, и компютърната игра го прави това, но там живия контакт се губи. Стратегическото мислене е съвсем различно и нямаш този жив контакт с човека, който ти партнира. Нямаш това явно съперничество. Така че това е много важно и затова просто трябва да родителите да се сетят, да покажат на децата
игрите,
онези
които на тях са им били
игри,
сладки.
Със сигурност ще им станат интересни, ако се умеят да намерят и другарчета. И в крайна сметка да не им пречат на партнирането, да не им слагат рамки, да могат да се сетят какво им е било потребно на тях. Нищо, че децата днес са много по-информирани и има голяма разлика, все пак простичките неща понякога са много по-интересни, отколкото еднообразието.
Да, не намесата обаче понякога е свързана с рискове, нали? То затова се намесва родители, за да предотврати риск, да не си причинят някаква вреда децата, когато се конкурират, когато връждуват.
Или... Знаеш ли, най-големите вреди се причиняват от това, че не знаят как да комуникират и как да играят. И това идва първо пак от хиперпротекцията, която започват много ранна възраст. Ако едно дете се научи как да пази другото, а не как да бъде спирано и да очаква да го спрат, няма да може да се получи естествена игра и тогава ще трябва да продължава.
А как се научава да пази другото?
Ами с това, че когато още от най-ранна възраст, да речем, стоят в градинката и едното посегне към другото, съответно не бива веднага да бъдат спряни. Трябва детето да се научи какво причинява на другото дете, а не просто да му се дръпне ръката и да бъде наказано, защото така се губи справедливостта и усещането за това всъщност
трябва
какво
да
ти причиняваш.
Трябва да получи последствието от твоето действие.
Последствието е едното и второто е какво всъщност ти причиняваш.
Да, което
няма как
е
да го разбереш, ако те дръпнат предварително и ако никога не ти се случи. Така че понякога малките рискове са за предпочитане.
Хубаво е, че е лято, че децата са във ваканция и макар родителите да се занимават с много по-сложни проблеми по принципа и в момента, така толкова конфликтно е ежедневието ни, че
и трябва
това,
да се обърнат, да построят няколко
повече,
пясъчни
повече,
замъка
да.
И малко да играят на Не се сърди човече.
И за всички ще е от полза.
Да.
И за малките, и за големите. Благодаря на Александра Петрова. Приключва Кой говори за днес. Утре, знаете, продължаваме след 10. Хубав следобед.